Ons begin hierdie dag weer met 'n lekker, lekker manne story. En vandag is so 'n bietjie meer spesiaal vir my as ander dae, want die persoon met wie ek saam kuier, is vir die laaste 10 jaar deel van my lewe. My naam is Miller Kroukamp, en ek het 'n bonus seun 10 jaar gelede gekry. Sy naam is Dewet. Dewet, goeiemôre.
Hallo, baie dankie dat ek hier is.
Dis so lekker. En Dewet is... Ek kan nou maar oor die lug sê, dis vir my lekker dat jy 10 jaar al deel is van ons lewens.
Dankie. Vir my ook.
Ja, ek jy beter so sê. Dewet is my skoonseun en dit in die proses het ons 2 spesiale kleinkinders gekry. Hulle is nou 7 en 5 jaar oud.
Dit is korrek, ja. Dogtertjie en 'n seentjie.
Nou, ek gaan nie vandag soos 'n regte granddad begin gesels oor die kleinkinders nie, want dan gaan ek nie ophou nie. So, dis baie lekker. En natuurlik is dit elke granddad se papegaaitjie is 'n se kraaitjie is 'n papegaaitjie. So, dis baie lekker. En julle is amazing ouers.
Dankie.
Dewet, het so in die omgewing van hier in jou vroeë 20's, het jy nuus gekry oor diabetes? Praat gou daarmee.
Ja, korrek. Ek het ek was besig om te swat, besig om my BCom entrepreneurskap te doen en ek het agtergekom ek begin al hoe meer sukkel in eksamenstye om net wakker te bly terwyl ek eksamen skryf. Dat ek baie kere gevoel het ek vat 'n 5 minute power nap in die middel van my eksamen. Ek het intussen gewig verloor, maar was top fiks op baie stadium gewees. En ek was besig met my derde jaar, of ek sou derde jaar ingaan, en Januarie 25, toe word ek gediagnoseer met tipe 1 diabetes. Vir 'n week in die hospitaal spandeer, en van daar af is ek 'n tipe 1 diabetes wat elke dag my suiker moet reguleer.
Nou, ek weet, suiker het 'n effek op 'n mens se fisiese toestand, maar ook op jou emosionele toestand. Nou, ek moet sê, die wet is verantwoordelik vir die meeste grappies in ons omgewing. En hulle sê by die werk ook, waar kom jy aan al hierdie grappies? Maar in die hele op en af van nie lekker voel nie en sleg voel, hoe handhaf jy 'n konstantheid? Want ek wil eerlik sê, ek bewonder dit dat jy 'n konstante emosionele lewe lei, ongeag of ek weet jy's met tye op en af.
Ek dink, dit is 'n moeilike vraag om te antwoord, maar ek dink dit kom as gevolg van my liefde vir vlieg. Ek het, vandat ek kon kruip, wou ek vlieg, en al wat ek wou doen was vlieg. En ek kan onthou ek was besig om my lisensie te doen en ons ietsie wat die instrukteur vir my gesê het is, ongeag van wat jy sien wat rondom jou aangaan, hou jou instrumente dop, want dit sê vir jou waar jy aksie trek. En ek dink toe ek 'n diabeet word en ek besef my droom vir vlieg is so bietjie sywaarts gestoot, het ek myself gesê ek gaan myself leer om my instrumente te volg in plaas van my gevoelens te volg. Of ek het altyd reg kry is definitief 'n nee. Maar ek dink baie kere wanneer ek nie vertrou wat ek wil sê of hoe ek voel nie, dan bly ek probeer ek eerder stil bly en na my instrumente kyk en sê is hierdie deel van die rigting van waar ek wil wees of nie wil wees nie. En dan sal ek probeer om my mond oop te maak of nie oop te maak nie.
So uitvindsel van ek is nou 'n diabeet, hoe het jou lewe dramaties beïnvloed?
Ek dink voordat die grootste effek was die idee van ek weet nou nie meer wat ek met my lewe wil maak nie. Ek het gegaan van ek is 100% seker dit is wat ek gaan doen. En my pa het vir my wyse woorde gegee dat gesê alhoewel jy weet dis wat jy doen, swat ook ietsie, doen ietsie anderste wat jy kan bevorder, want as ietsie moes gebeur wat toe gebeur het, het ek ietsie om op terug te val. En ek dink van daar af toe is dit 'n soektog tot wat ek eintlik wil doen met my lewe. So dit het gevoel asof ek van voor af net moet probeer uitfigure wie is ek, wat is ek, wat wil ek doen en waartoe wil ek gaan. Maar dit ook gesê, ek dink dit was die beste verandering van, want as dit nie was vir dit nie, sou ek nie die vrou ontmoet het wat ek nou het nie. Ek sou nie die kinders gehad het wat ek nou gehad het nie. En ek sou nie die laaste 15 jaar van my lewe gehad het wat ek gehad het nie. So dit is 'n groot negatief, maar meer positiewe kante aan dit as die negatief?
Wel, jy moet dan sê, jy het 'n wonderlike vrou getrou, want ek meen, sy is my dogter.
Moet die ouers wees.
De wet, jy is in wese entrepreneur, en 'n planmaker en 'n soeker na nuwe idees in sulke dinge.
Ja, dit is 'n baie goeie ding, en dit is ook 'n moeilike ding om te negotiate of te navigate. Ek dink ek het al amper 12 besighede offer gewerk of self gestig, waarvan van dit 'n sukses was, van dit nie 'n sukses was nie. So, om my kop te kry om te fokus op een ding is die moeilike kant daarvan. Maar ek geniet het om elke dag wakker te word en te dink, hoe kan ek ietsie beter maak vandag? Dit is vir my die lekker daarvan, en ek sukkel om bored te wees, want ek hou myself besig die hele tyd.
Kort nadat jy in ons lewe ingekom het, het ek besef, my dogter se man gaan met iemand trou, en hy gaan nie net een besigheid hê nie, hy gaan nie dit by een plek wees nie, en dis maar deel van jou lewe. Maar in die proses, terwyl jy diabetes is, het jy al baie raad kon gee vir ander mense in dieselfde bootjie?
Ek dink definitief, die grootste ding is, diabetes is dit voel vir my is 'n universal language wat jy kan praat met ander mense wat ook, ek wil sê, disabilities het, of wat deur goeders gaan, van mense wat bene verloor, tot mense wat self diabetes het. Daar is ietsie wat 'n mens, ek dink, verstaan van die swaar kry van, jy is nie normaal nie, en jy weet nie aldag hoe om net okay te wees met, om die mense rondom jou dop te hou, wat byvoorbeeld net 'n chocolate in hulle mond kan sit en hulle eet dit sonder om te besef wat se effek dit het op hulle liggame. Waar vir my is dit 'n konstante, jy moet elke lewe oomblik van elke dag dink aan wat het jy gedoen, wat gaan jy doen, wanneer gaan jy dit doen, wat het jy nou geëet, hoe bepaal dit die res van jou middag, hoe bepaal dit jou dag,
en wat gaan jy eet,
en wat gaan ek eet. En daai met mense wat nie die vermoë het om alles net self te kan doen nie. Mense wat in rolstoel sit, daar is ons verstaan mekaar. Al is dit nie dat ons uit dieselfde ding gaan nie.
Dis interessant dat jy sê daar's iets soos 'n universele taal wat julle almal eintlik verstaan en in dieselfde bootjie is. Jy gaan direk hierdeur. Hoe gaan iemand wat naby in jou lewe, wat saam met jou leef, op 'n indirekte manier hierdeur? Kan jy sê, wat is hulle belewenis?
Jo, nou vra dat hoe dat's dogter. ek dink is baie keer vir hulle moeiliker as wat dit is vir myself. So, ons het geleer, jy kry 'n tipe 1, jy kry 'n tipe 2 en 'n tipe 3 diabetes. En my vrou is definitief 'n tipe 3. Ons het op 'n stadium deur 'n bietjie van 'n rowwe tyd gegaan, waar ek nog nooit issues gehad het met my suiker nie, maar ek dink die stres van die jaar en alles wat ons deur is, het sy my 3 keer uit 'n koma uit moes haal, net van dat ek nie wakker word die oggend nie, nooit in die hospitaal beland nie, maar die stres van ek wat net nie wakker word nie, en sy met die kinders regkry vir die skool, en laai die kinders al in die kar, terwyl sy nog besig is om my te probeer wakker kry, dit het 'n effek. Sy wys dit nie soveel soos wat sy het beleef nie, maar ek dink dit het 'n baie groot effek op haar, as wat dit is, 'n baie groter effek op haar as wat dit is op die kinders op die oomblik, want vir hulle is dit normaal. Papa was nog nooit anders as iemand wat homself met inspuit nie. So, vir die kinders is nie so groot effek nie, maar definitief vir die vrou wat langs jou slaap, is dit 'n groot effek.
Hoe kry jy dit reg om humor te behou in al die situasies?
Ek dink 'n mens kan terugsit en sulk oor waar jy is, of jy kan dit aanvaar en sê, hoe maak ek dit deel van my? En ek dink ek het net aanvaar dat dit deel van wie ek is en wat ek is. En as jy nie kan lag elke dag nie, dan is dit 'n baie boring dag. So ek dink humor is my coping mechanism, selfs as wat dit net, ek geniet het om te lag.
Ek dink jy het goed geantwoord. Jy het net nou so gesê van stresstye en nuwe besighede begin, en party het gevou en party het nie, party het dit meer goed gegaan. Jy is ook iemand wat as jy in 'n ding induik, dan maak jy jouself 'n professionele inligting beskouer daarvan.
Ja, ek dink vroeg toe ons getrou het, toe het ek pas uit 'n besigheid uitgekom wat ek vir gewerk het. En my vrou het niks verdien nie. Ek het niks verdien nie. Ons het ek het geen idee hoe ons deur daai tyd is nie. Ons begin toe 'n koffie roastery saam met 'n vennoot wat ons die geleentheid gegee het om dit te begin. En ek dink daar was 'n plek waar ek glad nie geweet het enigiets van koffie nie. Ek het vir my vrou Rie koffie gegee toe ons gedate het.
O, ons moet dit nie oor die lig sê nie.
En gedink dis okay. Maar toe ek in die koffiebedryf kom, toe het ek het 'n punt daarvan gemaak om dit te probeer verstaan. En myself te coach daarin om dit beter te doen as die mense rondom.
Soveel so dat jy pryse gewen het op kompetisies en vandag is jy eintlik 'n jy's nie meer in die koffiewêreld nie, maar jy's 'n kenner van koffies.
Ja, ek was baie meer aan die roasting kant van koffie as wat ek was aan die maak van drankies. Dit was vir my verskriklik fascinerend om te sien hoe bone se smaak verander soos wat ons die roasting profiles verander. En dit was vir my fascinerend. Dit het ons gevat na kompetisies toe waar ons goed gedoen het in die land. En ons het ander roasteries ook probeer help om hulle kwaliteit en standaarde te lig. So dit was vir my baie lekker om die mense rondom my te help. En dit was my regtig 'n lekker gedeelte van die besigheid.
Koffie, maar dit is jou skuldewet dat ek vandag 'n koffiesnop geword het.
Dis die waarheid, ek is so jammer.
Want as 'n mens eers lekker koffie gedrink het en weet wat jy drink, dan is gemaalde breinpapier nou nie meer goed genoeg nie.
Nee, dit is nie.
'n Tyd toe julle ook wat die koffiewêreld aan betref deur 'n dip gegaan het, vertel 'n bietjie van daai dip tyd. Ek dink mens emosioneel daardeur.
Ja, ek dink ons dip tyd het nie gekom as gevolg van COVID nie. COVID tyd het ons oorleef en ons het heel okay gedoen. Ek dink dit het gekom waar ek dink die entrepreneur in my dalk moeg geraak het vir dieselfde roetine elke dag. En ek dink ons het net nie die energie gehad nie. Ons was uitgebrand gewees in terme van elke dag daar wees en elke dag mense groet. Wat lekker is, maar jy kom op die huis aan en jy is emosioneel gedreineer. En ons het deur 'n tydperk gegaan waar dit ongelooflik goed gegaan het met ons. Ek sal nie sê finansieel nie, maar waar ons was in welstand en waar ons was met die Here was fantasties geweest en ons besigheid het deur 'n baie goeie tyd gegaan. En ons het na dit het goeders begin agteruit gaan. Ons het begin verkope net verloor. Ons het nie gehad dat ons kliënte verloor het nie, maar net die verkope het minder en minder geraak. Tot op die punt dat ons die besigheid moes besluit maak het om hom te verkoop.
Wat maak dat 'n mensie gaan lê nie?
En twee kinders wat jou wakker maak in die oggende en 'n vrou wat na jou kyk.
Goeie antwoord, ja. Maar in die proses, ons kan alles goed en wel sê, dis uit 'n besigheidsoogpunt uit, maar geestelike aanvalle, aanslae, het ook 'n effek op 'n mens wat jou net bietjie lam lê en min energie gee.
Ja, ek dink ek het 'n kankerskrik gehad in die jaar wat dit so rof gegaan het en ek dink daai ding van jy kan nie net lê nie. Iemand moet by die besigheid wees want as die besigheid nie oop is nie, dan kom daar nie geld in nie. Daai emosionele dreinering is rof wanneer jy nie weet of die persoon wat jy saam mee is dalk 'n baie erge siekte het en of jy hulle dalk môre nie gaan sien nie. Ons het ook 'n aand gedink my vrou gaan dood. So ons het deur daai gegaan en volgende oggend met jou opstaan, 7:00 oopmaak en vir mense groet asof niks fout is nie. Ek dink daai 'n masker opsit elke dag is moeilik. So ja.
Toe. Waar staan jy geestelik? Ek vra dit vir baie ouens op hierdie program. Waar staan jy geestelik? Ek weet nie, maar ek wil by jou hoor.
Ek voel ons is vir 'n jaar wat die Here vir ons gesê het ons het tyd om te rus. Ons het tyd om net te gaan lê en nie hoef te worry nie. Hy sal voorsien. En ons het ek wil sê 1 September hierdie jaar is dit asof daar 'n draaipunt gekom het wat beide ek en Lazaan besef het, nou is die tyd om weer te begin ploeg. Nou moet ons begin saad in die grond weer gooi en vooruit gaan. So ons is inherent nie mense wat hou van om stil te sit nie. Ons hou daarvan om goed te doen. Maar ons moet onsself ook leer om to be quiet, om stil te raak voor die Here. En ek dink op die oomblik is al weer besig om 'n draaipunt te kom. Dit voel asof al takkies uit die grond uitkom en ons blare wat besig is om uit die grond uit te kom en ons verwag groot reën.
As 'n mens, ek vra nou vir 'n besigheidsman, en as hy deur 'n moeilike tyd gaan of selfs 'n besigheid verloor, is daar die element van, Here, hoekom? Is jy kwaad vir die Here?
Ek is nooit kwaad vir die Here gewees nie. Ek weet alles wat ek sover deur is in my lewe vat my na 'n beter plek as wat ek in was. 'N boom moet gesnoei word. As die boom buite sporig lelik raak, dan snoei die persoon die boom om hom weer mooi te laat uitgroei. En ek dink ons is gesnoei. Ek dink ons het gekom op 'n punt waar die Here gesê het, dis nou tyd dat ons snoei en daar moet nou nuwe takke en nuwe blare uitkom. So ek sien dit nie as 'n ons het gefail nie of ons het hom teleurgestel nie. Ek dink is nou net tyd dat hy groter planne vir ons het wat ons nou moet deurvoer.
Gepraat van planne, hoe lyk die toekoms? Waaroor droom jy?
Nee, op die oomblik droom ek en Lazaan baie oor ons wil leer om 'n besigheid te kan bestuur sonder dat ons soveel van onsself in die besigheid sit. Ons wil leer om mense nader te trek en meer mense rondom ons te vertrou om te help in plaas van om alles self te doen. So ek dink vir ons die droom is om te kom op 'n punt waar ons vir 'n week kan weggaan en ons wonder nie of die besigheid gaan vou nie, maar mense in plek te hê en mense rondom ons te hê wat dit saam met ons doen. So minder alleen, meer saam.
Vertel gou vir my, hoe voel dit om 'n pa te wees? Jy gaan nie vir my vra hoe voel dit om 'n granddad te wees nie, want ek het te veel om te sê.
Om 'n pa te wees is vir my die hoogtepunt van my lewe. Dit is die lekkerste gedeelte daarvan. Dit is terselfdertyd uitputtend. Maar ek dink ons het vroeg besluit ons wil twee kinders hê. En ons het hulle kort na mekaar gekry, so ons het nie 'n groot gap gehad nie. En ek wil sê die eerste 4-5 jaar van kinders hê was vir ons intens gewees. Ons is mense wat nogal so stilte geniet. Ons hou daarvan om rustig wakker te word. En ek dink die kinders het daai element ingebring van daar's nie konstante jy gaan slaap selfde tyd, jy staan selfde tyd op. Dit is 'n bietjie inconsistent. Maar as hulle monde oopmaak, dan wil ons skree sodat ons lag vir van die goeters wat hulle sê en gelukkig het hulle sin vir humor. Wat vir ons fantasties is. So ons geniet hulle. Ons hou daarvan om 'n aand weg te gaan, maar ons kom agter ons word wakker die volgende dag en mis die kind wat in die bed ingeklim het en kom cuddle het.
Iemand sê nou die dag 'n kind wat op 'n baie vroeë ouderdom met humor kennis maak is 'n teken van intelligensie. Maar ek wil gou by jou hoor, wat gaan deur jou gemoed as hulle vir jou wag by die hek terwyl jy met die motorfiets op pad is?
Ek dink dit is die lekkerste ding as ek daar by die pypsteel opry en ek sien die tweetjie staan al vir 10 minute by die hek en wag. En elke dag wanneer ek by die huis aankom, klim hulle agter op die motorfiets en ons ry net tot waar ek parkeer, wat nie ver is nie. Maar dit is die gil soos wat hulle lag en skreeu soos wat hulle lag as ek wegtrek, is vir my een van die toppunte van elke dag. Ek geniet dit verskriklik baie.
As jy kan sê jy droom, en waar sien jy jouself oor 10 jaar? Wel, dan is daai tweetjies al 'n hele paar jaar ja. Ouder, nê? Dan is hulle ordentlike tieners. Dis vir my nou moeilik om dit in te dink.
Ek dink wat ek, die prentjie wat ek het in my kop is, kuiers rondom 'n eetkamertafel waar ons saam praat oor wat ons deurgaan. Nie net van hulle perspektief af nie, maar van ons perspektief af ook. Om met hulle Bybel te lees en met hulle gesprekke te hê oor Here en dan ook gesprekke te hê oor besigheid. Ek sien uit vir die tyd wat ons, ek wil sê, met jong volwasse mense kan sit en praat. En ek sien uit vir dit. En in terme van ons met met besighede ook sien ek dat ons nie meer nie net een besigheid gaan hê nie. Ek dink ons gaan 'n paar goeders hê oor 10 jaar. So ons, hoe dit lyk, is ons nog nie 100% seker nie, maar ons weet net ons wil ons familie naby hou.
Ek spring gou 10 jaar gelede. Ons is ook 'n baie geslote gesin gewees en jy was die eerste persoon wat saam op 'n vakansie gegaan het. En dis amper 10 jaar, dit is nou presies 10 jaar terug. Vertel bietjie van daai eerste ontmoeting met die Kroukamps, eintlik op so 'n manier waar jy saam met ons by die see gaan vakansie hou het.
Ek dink dit is 'n dit was 'n interessante tyd gewees. Ek is obviously ek's versot op hierdie meisie. Ek like haar verskriklik baie. Maar ek besef ook jy trou nie net met 'n een persoon nie, jy trou in die hele familie in. So ek dink dit was vir my 'n ding van ek wil ook sien hoe is die res van die familie saam op 'n in 'n so 'n situasie. So dit was baie lekker dat ek aanvaar was om saam te mag gaan op vakansie. Dit was butterflies tyd. Elke dag as jy weet nie mooi wat jy dink of wat jy voel nie, al wat jy weet is jy het oogies en jy is verlief. So saam met die familie weggaan was vir my lekker, want ek kom goed oor die weg met almal en ek is baie dankbaar vir die feit dat ek met almal goed oor die weg kom. Maar ek het gewonder wat dink die skoon potensiële skoonouers van die skoonseun wat saamkom en dit heeltyd deur
ons opkom. Het nie regtig gedink dis 'n skoonseun al nie, maar 'n maand of so later is die ring aan die vinger gesit.
Ja, dit is korrek, ja. Ons het nie gewag nie.
So, ja. Hoogtepunt vir jou oor die laaste 10 jaar?
Definitief my vrou en kinders. Ek dink daar's baie ander goeders wat gebeur wat 'n mens as hoogtepunte kan sit, maar om twee gesonde kinders te hê en 'n vrou te hê wat vir my lief is, dis my hoogtepunt.
Praat gou net met my oor die woord bediening.
Vir ons bediening is verskillende aspekte. Ek dink baie mense, as mense praat van worship, dink mense is net jou hande in die lug steek en sing. Ek dink ons besef al hoe meer daar's verskillende aspekte van bediening en bediening hoef nie net in die kerk te gebeur nie. My vrou is baie betrokke in die kerk en sy geniet dit om in die kerk te wees. My wêreld is nie noodwendig in die kerk nie, dit is in die besigheidswêreld. So ek dink daar's 'n aspek van bediening in die besigheidswêreld wat ek vir geroep is en Lizaan ook. Maar ons vul mekaar in om mekaar se bedieninge ook saam te staan, want ons het dieselfde uitkyk, ons het dieselfde punt waartoe ons wil beweeg. Dis net ons steun mekaar van verskillende aspekte af.
Ek admireer dit van jou dat daar ruimte is aan jou kant en ruimte by haar, sodat julle elkeen, dis 'n span wat saam die ding doen. Partykeer op dieselfde plek, partykeer op verskillende plekke. En dit is 'n groot voorreg om so saam te loop. Dit was so lekker om saam met jou te kuier vandag. Dis vir my spesiaal gewees. Dis die eerste wat jy hier saam met my in die ateljee kuier en ek vertrou dis nie die laaste een nie.
Ek glo ook so. Ja.
So naby aan 55 en as jy miskien uit die diabetes omgewing en alles 'n laaste opmerking wil maak en 'n dalk 'n wenk wil gee of iets wil sê wat jy beleef het in jou lewe, wat sou dit wees?
Moet nooit gaan lê nie. Staan op, gee nie om hoe seer dit is nie, gee nie om hoe moeg jy is nie, gee een tree voor die ander, voordat jy jou oë uitvee as jy iewers.
Ek admireer dit van jou dat daar 'n konstantheidsfaktor in jou is. Al voel jy nie elke dag so nie, maar dat jy kies om stabiel deur die lewe te gaan.
Dankie.
Dis baie lekker om vandag met my skoonseun te kon kuier en ek gaan jou groet. My naam is Miller Kroukamp en volgende week het ons twee spesiale persone wat saam met ons in die ateljee gelyktydig kuier. Ek sien jou dan graag weer.